Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije dostavila biračke spiskove za lokalne izbore na Kosovu za 4 srpske opštine na severu. Policija uhapsila i drugu maloletnu osobu osumnjičenu za napade proteklog vikenda u Subotici. Britanska vlada primorala Guardian da uništi materijal dobijen od Edwarda Snowdena, izjavio urednik tog lista. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Sutra oblačno i malo svežije. U narednih pola sata, povodom vesti o odlasku velikog pisca Mirka Kovača, objavljujemo deo njegovog posljednjeg intervjua našem radiju u proleće prošle godine, kada se uveliko borio protiv opake bolesti. Otac ga je, rekao je tada Kovač, naučio vedrini smrti.
Pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađa, onda je vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti. Ali skaćete živote sa čim od krajnje. Moramo sa više lakoće gledati, a sa manje neke tvornosti, sa više lakoće gledati na to, pa i jesmo smrtni.
Vodimo vas i u Užičko selo Zlakusu na međunarodnu koloniju umetničke keramike. U ovoj priči čućete kako stari zanati poput Grnčarskog i dalje žive. Jedan od majstora, Svetlosav Šuvnjevrić.
Ovo je jedinstvena grnčarija da se izgrađuje sa kamenom, sa glinom i drvetom. I ruke samo majstora.
Da li se od ovog zanata može živjeti?
Može pristojno, ako cijela porodica se uključi da radi.
U emisiji pred nama govorimo o inicijativi da se u Beogradu maloletnicima zabrani ulazak u kafiće i diskoteke posle 23 sata. O tome za Radio Slobodna Evropa govori i rock muzičar Momčilo Bajagić Bajaga.
Ja sam davno bio tinejdžer. Mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme. Ako su splavovi u pitanju klubovi gde se toči alkohol, tu ne znam, posle nekog vremena uveče može da se zabrani da maloletni ulaze. To je svugde u svetu to ima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije dostavila je biračke spiskove za lokalne izbore na Kosovu za 4 opštine na severu, dok za opštine južno od Ibra već postoje spiskovi koje su sastavile kosovske institucije, izjavio je član tima za sprovođenje briselskog sporazuma Veljko Odalović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić trebalo bi da se u ovim trenucima sastane s predstavnicima Srba s Kosova, a tema je učešće na lokalnim kosovskim izborima 3. novembra. Državni vrh pozvao je kosovske Srbe da izađu na izbore, a Srbi sa severa su taj poziv odbili. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je u interesu Srba s Kosova da učestvuju na lokalnim izborima i da ih nikada ne bi pozvali na te izbore, da oni nisu statusno neutralni. Dačić je rekao i da se najavljene smene srpskih funkcionera na severu Kosova odnose na one koje postavlja vlada Srbije, a ne na predstavnike opština s većinskim srpskim stanovništvom. On je ponovio da niko ne može da zastupa vladu, a da vodi politiku suprotnu njenoj politici. Potpredsjednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da će konačnu odluku o kadrovskim rešenjima u rekonstruisanoj vladi Srbije njegova stranka doneti na sednici svog glavnog odbora u nedelju. On nije želeo da otkriva imena kandidata za nove ministre.
U vladi će biti u vladi, ne među ministrima, ali među savjetnicima, bit će mnogo značajnih imena iz celog sveta, različitih govornih područja, stručnjaka koji pokrivaju različite oblasti iz domena finansija, privrede, poljoprivrede, politike, evropskih integracija.
Policija je privela 8 fitosanitarnih inspektora osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili Ministarstvo poljoprivrede za više od 1 milion evra, kako je navedeno u saopštenju MUP-a. Privedeni se terete da su pribavili protivpravnu imovinsku korist većem broju fizičkih i pravnih lica. A subotička policija uhapsila je i drugu maloletnu osobu osumnjičenu za razbojništvo i napade na 3 osobe proteklog vikenda u Subotici, u kojima su 2 mladića teško povređena, saopštila je policija. Iako su povređeni mladići Aleksej Bogović i Valentin Saleza zadobili teške telesne povrede, nastale tako što su im napadači pregazili noge automobilom, u policijskom saopštenju navodi se da je viši javni tužilac ovaj slučaj kvalifikovao kao krivično delo razbojništva. Beograđanin Mario Milosavljević, koga je srpska policija dovodila u vezu s kriminalnim miljeom i koji je bio pritvoren u akciji Sablja pokrenutoj posle ubistva premijera Zona Đinđića 2003. godine, uhapšen je u subotu prilikom ulaska u Hrvatsku zbog sumnje da posjeduje falsifikovan falsifikovani hrvatski pasoš, piše Jutarnji list.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider muslimanske braće pokreta svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija, Muhamed Badi, uhapšen je u Kairu, potvrdilo je Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Badi je uhapšen u stanu, blizu trga Raba al-Adavija, gde u sredu u akciji policije poginulo više od 200 Morsijevih pristalica. Muslimanska braća su za privremenog lidera ima Mahmuda Ezata, objavljeno je na njihovom sajtu. Pakistanski sud podigao je optužnicu protiv bivšeg predsjednika Pakistana Perveza Mušarafa zbog ubistva nekadašnje premijerke Benazir Bhutto 2007. godine. Treba mu suditi, izjavio je državni tužilac Muhammed Azar posle kratkog saslušanja u Rawalpindiju, na kome su Mušarafu pročitane tri optužbe za ubistvo, kovanje zavere za ubistvo i pomaganje u izvršenju ubistva. Mušarafova pravna zastupnica Asfa Nadil ove optužbe odbacuje.
Bivši predsjednik uopšte nije umešan u taj slučaj. Mislim da ni jedno od krivičnih dela za koje je optužen neće opstati.
Britanska vlada primorala je redakciju Guardiana da uništi materijal koji je tom londonskom dnevniku dostavio bivši saradnik bezbednosnih službi SAD Edward Snowden, izjavio je urednik Alan Rusbridger. On je rekao da ga je kontaktirao visoki zvaničnik vlade koji je tvrdio da predstavlja premijera, a potom susreta s tim zvaničnikom koji je tražio da vrati ili uništi sav materijal na kom je trenutno rađeno. Guardian je objavio programe američke i britanske agencije za masovno praćenje nakon što im je Snowden dostavio hiljade tajnih dokumenata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u predsjedništvo Srbije, gdje bi trebalo da se održi sastanak predsjednika Tomislava Nikolića i predstavnika Srba sa Kosova o njihovom učešću na lokalnim kosovskim izborima 3. novembra. Ovaj sastanak prati moj kolega Milan Nešić, koji je na telefonskoj vezi. Milane, znali se ko je došao u Beograd na sastanak s Nikolićem i da li među njima ima i predstavnika Srba sa severa Kosova koji, podsjetiću, odbijaju učešće na izborima?
Ognjene, uprkos tome što je, kako nam je rečeno, u predsjedništvu Srbije poziv za sastanak sa Tomislavom Nikolićem upućen svim predstavnicima Srba sa Kosova, do početka razgovora u 14 sati ovdje u zgradu predsjedništva na Adićevom vencu stigli su samo Srbi sa centralnog Kosova. Tu su načelnik Kosovsko-pomoravskog okruga Vladeta Kostić i koordinatori opština Orahovac, Peć, Prizren, Novo Brdo, Obilić, Vitina i drugi. I oni nisu mogli da nam kažu da li će se sastanku pridružiti i predstaviti Srba sa severa. Sastanak je, podsjetimo, se održava pošto su predstavnici Srba sa severa odbili sugestiju državnog vrha da učestvuju na lokalnim kosovskim izborima, što je izazvalo reakciju premijera Srbije Ivice Dačića, koji je poručio da će svi funkcioneri na Kosovu koji se protive izborima biti smenjeni, a lokalni izbori na Kosovu bit će i tema naredne runde pregovora Ivice Dačića i Hašima Tačija sljedećeg utorka u Briselu.
Milane, hvala ti. Čuli smo Milana Nešića koji, dakle, prati sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa Srbima sa Kosova. A dok se iščekuje rasplet, da čujemo šta je povodom izbora poručio vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić.
Srbi s juga Kosova, mislim da sa njima nema problema. Mislim da su oni svi za izlazak na izbore. Kad kažem svi, mislim najveći deo. Kao što i na severu Kosova imate jedne i drugi, imate i na jugu, ali mislim da većina Srba koji dolaze sa juga Kosova su za izlazak na izbore. Mislim da je veoma važno svi da razumeju da ne možete da kažete da ste za svoju državu, a da istovremeno radite protiv svoje države. Dakle, i mislim da će većina ljudi i na severu i na jugu Kosova prihvatiti politiku države Srbije. Ali je nama važno da pokažemo ne silu, pokazujemo bahatost, već da pokažemo želju za dogovorom i razgovorom.
Rekao je Aleksandar Vučić. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U Egiptu je na snazi trodnevna žalost zbog policajaca ubijenih na poluostrovu Sinaj u ponedjeljak. U namjeri da se u potpunosti obračunaju s pristalicama svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, vlasti su uhapsile duhovnog vođu muslimanskog bratstva Mohameda Badija. Istovremeno, produženje pritvora Mohamedu Morsiju i najave da bi Hosni Mubarak mogao biti pušten na uslovnu slobodu, pojačale su strahovanja da vojska namjerava da Egipat vrati u stanje pre ustanka 2011. priredila Mirina Rakela.
Badi je uhapšen u stanu u rezidencijalnom dijelu Kaira u neposrednoj blizini kampa pristalica svrgnutog predsjednika Morsija, gdje je došlo do krvavog obračuna prosvjednika i snaga sigurnosti. Broj mrtvih je prema službenim izvorima oko 900, dok muslimansko bratstvo i dalje ponavlja da je ubijeno dvostruko više ljudi. Lider muslimanskog bratstva je uhapšen dan nakon što je ubijen njegov 38-godišnji sin Amar tokom protesta u Kairu. Do sada je uhapšen oko 200 pripadnika bratstva. Hapšenje Badija, koji se teti za poticanje nasilja, dodatno će podići tenzije u zemlji u kojoj je na snazi izvanredno stanje. Badi je na velikom protestnom skupu još 5. jula poručivao vojsci da se ponovno uključila u politiku, podsjećajući je da je njen posao čuvanje granica, a posao bratstva je da se vrati svrgnuti predsjednik Morsi na vlast. Istodobno je protiv svrgnutog egipatskog predsjednika Morsija podignuta nova optužnica zbog saučesništva u ubojstvu i mučenju demonstranata koji su prosvjedovali ispred predsjedničke palače krajem 2012. saopćili su sudski izvori u toj zemlji, najavljeno je i moguće puštanje na slobodu Hosnija Mubaraka do ponovljenog suđenja. Policajci, zbog čije je pogibije proglašena trodnevna žalost, ubijeni su na Sinaju i još se ne zna ko točno stoji iza toga napada. Promatrači ističu da je zemlja trebala žaliti za svim poginulima tokom nedavnih protesta. Osude zbivanja u Egiptu stižu iz cijelog svijeta, ali u poznatim diplomatskim frazama o zabrinutosti, osudi režima i pozivima na dijalog među sukobljenim stranama. U srijedu će šefovi diplomacije Europske unije na izvanrednom sastanku raspravljati o Egiptu. Predsjednici Europskog vijeća i Europske komisije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso spomenuli su mogućnost da Europska unija preispita svoje odnose sa Kairom ako se nastavi nasilje. Jedna od opcija je prekid financijske pomoći. Europska unija je krajem 2012. odobrila program pomoći Egiptu od 5 milijardi eura za razdoblje od 2012. do 2014.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naredne minute posvećujemo velikom jugoslovenskom piscu Mirku Kovaču, koji je sinoć preminuo. Jedan od najdarovitijih književnika srednje generacije u vrijeme bivše države, bio je nepomirljiv kritičar svih nacionalizama na Balkanu. Početkom 90. bio je na meti nacionalizma. Smetao im je zbog svojih antiratnih stavova. Kada je udarac u glavu koji je dobio na jednom okruglom stolu 91. bio namijenjen Vetonu Surojiju, njegov bliski prijatelj, pisac Filip David, svjedočio je da je Kovač bio na spisku za likvidaciju. Oni koji su taj spisak vidjeli, pričali su da je pored Kovačevog imena ubiti i uzeti stan. Iz Beograda on ubrzano odlazi i ostatak života provodi u mirnom istarskom gradiću Rovinju. U Beograd se nikada nije vratio. Na vest o smrti pisca Kovača, njegov najbliži beogradski prijatelj, pisac Filip David, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
zajedno smo počeli i objavili istovremeno knjige Pekić, Kiš, Mirko Kovač i moja malenkost. Sa Mirkom sam se čuo do pre 10 dana svaki dan. Svaki dan preko Skype-a ili preko telefona. Razgovarali o politici, o književnosti, o knjigama, o filmovima, razmjenjivali knjige, filmove. On je bio moj, rekao bih, jedini najbolji sagovornik. Mirko je među ovim, da kažem tako, velikanima naše književnosti bio sigurno možda čak i najdarovitiji. I sa odlaskom Mirka Kovača, a to mi je jedna činjenica koju nikako ne mogu da prihvatim, to mi izgleda nešto zastrašujuće i neverovatno prosto da Mirka sa onom njegovom energijom, snagom, inteligencijom više nema. Mislim, sa Mirkom to je kraj jedne epohe u kojoj on posljednji veliki pisac. I ne samo to, nego odlaskom Mirka Kovača zapravo čini mi se to konačan kraj i one velike Jugoslavije. Jer Mirko Kovač je, kao i njegovi prijatelji Kiš i Pekić, pripadao svim književnostima sa ovih prostora, i crnogorskoj, i srpskoj, i bosansko-hercegovačkoj, i hrvatskoj, crnogorskoj. Znači, on je bio posljednji veliki pisac epohe.
Mirko Kovač bio je redovni kolumnista splitskog Ferala, prisjeća se dugogodišnji urednik Viktor Ivančić.
Ono što nas je povezivalo bilo je nepristajanje na nacionalizam, prije svega na nekakve dominantne ideologije koje su vladale na ovim prostorima, i da tako kažem, jedan izdajnički pedigre koji nas je pratio, Kovač je u tom smislu bio i pod optužbom za dvostruku izdaju praktički. Znači napustio je Srbiju zbog suprotstavljanja vladajućem srpskom nacionalizmu, ali onda se Boga Mikrosferal zaista nije libio suprotstaviti tom dominantnom hrvatskom nacionalizmu koji je potpuno premrežio javni prostor. Mirko je inače bio intelektualac, to su oni koji nas uprkos rizicima uvijek posjećaju na važnost ljudskog dostojanstva u tim nekim historijskim stihijama. Dakle, na potrebu da individua digne glavu i utrgne se od neke mašine koja non stop koristi i melje. Sve što je Kovač napisao bilo je u službi slobode.
Mirko Kovač bio je čest sagovornik Radija Slobodna Evropa. Posljednji intervju s njim objavljen je u martu prošle godine, kada je najavio novu knjigu, nešto između memoara i romana, nastavak Grada u zrcalu. Kovač je smatrao nacionalizam velikim zlom od koga ni u 2000-tim nije napravljen suštinski odmak. O tome u intervju s Branko Mihajlović Mirko Kovač je rekao.
Mi smo svi vjerovali, ja i vi Branka, u 90-tim, da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od, kako mi rekoste, Miloševićevskih 90.
Jesu li danas skrajnuti oni ljudi iz kulture koji su odigrali u oči 90-ih nečasnu ulogu glasnogovornika mržnje?
Pa možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog uticaja. Ali kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima. Spovjedan se, ne, to se neće desiti.
Za vama je, gospodine Kovač, jedan težak period na ličnom planu, ali vas on, sudeći da ste daleko odmakli sa novom knjigom, nije odvojio pisanja. Da li je pisanje i neka vrsta terapije?
U jednom mom trenutku, dosta teškom, jest bilo terapija. Ja sam čitao jednu divnu knjigu i zove se David Schreiber, koji je imao tumor na mozgu, koji je rekao da savjetuje oni ljudima koji nikad nisu pisali da pišu.
I na kraju ponovo vas vraćam na Grad u zrcalu koju završavate govoreći o svom ocu, da ste od njega nasledili vedrinu smrti kojom je on bio opsednut. Da li ste i danas sačuvali tu vedrinu smrti?
Pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađa, onda je vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti, ali šta ćete, život je sačinjen od krajnosti. Moj otac je istinski na tom planu vedar. Mislim da moramo sa više lakoće gledati, a sa manje neke tvurnosti, sa više lakoće gledati na to, pa mi jesmo smrtni, svako od nas je smrtan i to svi znamo i niko ne može da se raduje nečijoj smrti jer to i njega čeka.
Mirko Kovač autor je mnogih nagrađivanih romana, Gubilište kojim počinje književni Crni talas, životopis Malvine Trivković, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, a napisao je i više zbirki novela te scenarija za mnoge TV i radio drame. Napisao je scenarijo za filmove Mali vojnici, Lisice, Okupacija u 26 slika, Pad Italije, Tetoviranje i drugo. Autor je više TV i radio drama. Za njim je ostao nedovršen rukopis autobiografskog romana Vrijeme koje se udaljava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sajtu YouTube objavljen je video snimak iz Bratunca na kome se vidi veselje povodom praznika Svete Makivije, a na kome se uz kolo desetine Bratunčana peva Oj Pazaru Novi Vukovaru Sjenice druga Srebrenice. Bratunac je inače grad udaljen 10 km od Srebrenice, a ovo nije prvi put da se u njemu čuju nacionalistički pokliči, vređanje i omalovažavanje žrtava. Marija Arnautović.
Ovako se prije nekoliko dana pjevalo u Bratuncu, gradu udaljenom 10 km od Srebrenice. Uz kolo i već poznatu ikonografiju, veliki broj mladih veselio se upravo uz ove stihove. Sve je finansirano iz opštinskog budžeta, a policija je mirno gledala vrijeđanje žrtava genocida i povratnika u ovaj grad. Danas je reagovala koalicija 1. mart. Oni će ove sedmice, nakon prikupljanja svih javno dostupnih dokaza, podnijeti krivične prijave protiv organizatora ovog, ali i jučerašnjeg skupa u Srebrenici. Emir Suljagić, inače rođeni Bratunčanin, član ove koalicije, kaže da nije riječ o nacionalističkim ispadima, već o novom pozivu na pokolj.
Ja ću lično podnijeti krivičnu prijavu protiv organizatora skupa u Bratuncu, a Čanu Duraković će podnijeti krivičnu prijavu protiv organizatora skupa u Srebrenici, na kojem se također jučer pozivalo na klanje i majkama ubijenih 95. objašnjavalo da njihovu djecu čuvaju draženi bajonet.
Povratnici u Bratunac na ovakve su scene i takozvana veselja navikli, kaže predsjednik udruženja logoraša iz ovog grada Sakib Ahmetović. Više ih brine šutnja zvaničnika, ali i medija u Republici Srpskoj o svemu što se prethodnih godina dešava u Bratuncu.
Svaki put je isto, znači ništa nije novo. Mi smo to već navikli da se takve pjesme pjevaju u prisustvu načelnika, policije, obezbeđenja, međunarodne zajednice, svi su oni prisutni u Bratuncu.
Najveći je problem, kaže novinarka i književnica iz Banja Luke Radmila Karlaš, što se nikada nije došlo do istinskog pomirenja i suočavanja s prošlošću.
Ako uzmemo obzir kroz školstvo i kroz kulturu i kroz maltene svaki segment društva i dalje falsifikuje prošlost, i dalje znači su neki antiheroji, neki idoli, i dalje se slušaju, ne znam, neke baje, neki Thompsoni i tako dalje, nebitno je ko šta gdje. Jednostavno je nekad možda i iluzorno očekivati da se neko bar zastidi ili zacrveni pred takvim pojavama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Meštani Bijele, letovališta u Bokokotorskom zalivu, tvrde da brodogradilište Bijela u jeku turističke sezone ispušta otrovne materije u more i zagađuje okolinu i dovodi u opasnost zdravlje ljudi. Također, prema tvrdnjama građana, mašine proizvode i nesnosnu buku. U brodogradilištu, međutim, demantuju da otrovi završavaju u moru, priča Predraga Tomovića.
Ponovo je Bijela u centru pažnje ekološke javnosti u Crnoj Gori, ponovo zbog, kako tvrde stanovnici tog primorskog mjesta, takozvanog pjeskarenja, odnosno čišćenje brodova gritom, što je godinama Bijelu svrstavalo na listu crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori. Poslanik Nove, Slaven Radunović, već duže vrijeme odmara u svojoj kući u Bijeloj i u izjavi za naš program potvrđuje tvrdnje mještana.
Stvara se veliki oblak tog grita, ili već kako se to zove, te prašine koja se dobija struganjem otrovnih boja i lakovaca brodova. Ne uspijevaju iz brodogradilišta da pokupine 20 ili 30% možda to grita, to sve ide u more. Mogu da vam posvjedočim da svako veče se stvara ogromna, strašna buka u brodogradilištu koja daleko prevazilazi limite koji su zakonom određeni.
Problem pjeskarenja i deponovanja po okolinu potencijalno opasnog grita koji služi kao materijal za skidanje stare farbe i čišćenje velikih brodova nije od juče, podsjeća za naš program Ljiljana Radunović iz Eko centra Delfin.
I ovo sad zadnje liči na ono prošle godine i na ono od 2 godine prije. Uglavnom se priča o neregularnom pjeskarenju u Jadranskom brodogradilištu Bijeloj, jer je veliko pitanje šta se dešava sa gritom koji se tamo prikupi.
No iako se mještani žale na zagađenje i buku, do sada niko od njih nije podnio prijavu ekološkoj inspekciji, kaže za Radio Slobodna Evropa republička ekološka inspektorka Vesna Zarubica.
Kontrolišemo brodogradilište, ono kažem u našem planu koji mi pravimo redovnom sem, ako bi nešto bilo inzimno.
Mještani Bijele kažu da su najveći problem čestice grita, koje iz oblaka prljavštine idu direktno u Tivatski zaliv i ne mogu se sakupiti. Grit koji se pokupi samo se gomila, vreće propadaju, a vjetar ga raznosi po boki. Nadležno ministarstvo uporno izbjegava da primijeni zakon, analize fleka u moru se ne rade ili se njihovi rezultati ne objavljuju. No u ekološkoj inspekciji uvjeravaju građane da grit kojim se sada čiste brodovi u brodogradilištu u Bijeloj nije isti koji je korišten proteklih godina. Ponovo Vesna Zarubica.
Grit je bio toksičan zato što se miješao sa različitim vrstama otpada drugih, da se vrši selekcija otpada.
Predsjednik odbora direktora Jadranskog brodogradilišta Stanko Zloković tvrdi također da grit nije otrovan. Mi radimo kao što rade sva brodogradilišta u svijetu. Tačno je da se radi 24 sata jer su rokovi kratki. Preduzimamo međutim sve mjere zaštite mora kao i samog pojasa oko brodogradilišta. I ja živim u Bijeloj i tvrdim da to nije otrovno, pojasnio je Zloković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje maloletnici uskoro neće moći da izlaze u beogradske kafiće i klubove ukoliko Ministarstvo trgovine prihvati predlog gradonačelnika Dragana Đilasa da im se posle 23 časa zabrani ulazak u lokale koji služe alkohol. Milan Popović, član gradskog veća, za naš program kaže da je ideja da se sistemski povede računa o zdravlju građana jer je, kako kaže, alarmantno koliko je alkohol dostupan mladima.
Ja mislim da je tragično. Pogledajte, evo, svi smo bili svjedoci pre par mjeseci kada je završena bila mala i velika matura. Parkovi su bili prepuni boca piva, znači oni nisu naučili da se zabavljaju bez i da se opuste, potrebno alkohol da bi se opustili da bi se zabavili. Zamislite čovjeka koji konzumira alkohol između 15. i recimo 20. godine, kako će njegovo zdravstveno stanje biti u njegove 40. godini i kakav će društvo kvalitet imati od takvog čovjeka. Da li mislite da je Emir Bekrić rastao u atmosferi da je sa 17 godina sedeo i ispio pivo?
Prema novom predlogu, mlađi od 18 godina moći će posle 23 časa da budu u lokalima koji služe alkoholu u pratnji roditelja, dok ugostitelji u noćnim satima imaju obavezu da ne dozvole ulaz mladima koji ne pokažu ličnu kartu. Rok muzičar Mučilo Bagić Baga kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrane same po sebi ne zvuče baš najbolje, ali da su dobre inicijative koje pomažu mladima.
Neke stvari mogu da se ograniče, a da to ne deluje tako strogo. Posle nekog vremena uvečer može da se zabrani da maloletni ulaze. To je svugde u svetu tako. Naravno da za maloletno klince alkohol nije dobar. Ja znam kad napolju sviramo negde, uglavnom u klubovima da sviramo gde se toči alkohol, ne može tući niko ko je mlađi od 18 godina.
Vi kad ste izlazili kao tineđer, kako to izgledalo? Jel danas mnogo to drugačije?
Pa, jeste, ja sam davno bio tineđer, tako da, znao da ti kažem, ne mogu da se setim, ali mislim, prvo možda mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme. Mislim, bila ljudi koji cirkali, mislim, da klinci baš i nisu toliko konzumirali, ali uvijek je bilo ovih što piju pivo po parkovima, to ne može sprečiti, to mislim.
Prema posljednjim istraživanjima, čak 94% mladih u Srbiji, mlađih od 18 godina, povremeno ili često piju alkohol. Milan Radovanović, psihološki savjetnik u Centru za odvikavanje od bolesti zavisnosti Entera, zaključuje da se radi o sistemskom problemu koji samo zabrane ne mogu da reše.
Zato što ja se plašim principa zabranjenog voća. Znači da će onda zabranjeno voće da bude još slađe i ono, naravno, mi idemo uvek nekim restrikcijama i merama te vrste umjesto da gađamo negdje u sam uzrok. Kod nas prosto postoji ta kultura da muškarci piju i da je deo sazrevanja naučiti da se opijaš i tako dalje. S druge strane, ono što je najveći problem, po mojom mišljenju, jeste model koji klinci imaju od roditelja. Da se baš mnogo pije. S druge strane, nama je industrija alkoholna godinama već sponzor fudbalske lige, sponzor reprezentacije i tako dalje. Negde prosto se promoviše taj stil i niko ne postavlja pitanje kako to roditelji piju.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu ili pročitajte na našem web sajtu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oživljavanje starog grnčarskog zanata u užičkom selu Zlakusa rezultat je tradicije koja se već 18 godina održava svakog avgusta u ovom mestu, beleži Novka Ilić.
Kroz koloniju je prošlo oko 300 umetnika iz 22 zemlje, ali najvažnije od svega, danas u ovom selu 50 domaćinstava izrađuje zemljano posuđe na način star 300 godina i tako je očuvan zanat koji je pre 20 godina bio potpuno zamro. U situaciji kada su u Srbiji gotovo nestali svi stari zanati, selo Zlakusa uspjelo je da obnovi proizvodnju glinenog posuđa. Svetislav Šunjevarić i danas u svom domaćinstvu pravi lonce, šerpe, pekače, onako kako se radilo u njegovoj porodici pre dva veka.
Ovo je jedinstvena grnčarija da se izrađuje sa kamenom, sa glinom i drvetom.
Kuke samo majstora.
Da li se od ovog zanata može živjeti?
Može pristojno. Ako cijela porodica se uključi da radi, a inače imamo problem sa ovom, da kažem, pireterijom. To je štanca i izlazi mnogo te robe pod zlakusom. A to nije zlakuška roba i koja je loše kvaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U toku sastanak predsjednika i premijera Srbije s predstavnicima Srba s Kosova, policija uhapsila i drugu maloletnu osobu osumnjičenu za napade u Subotici. Britanska vlada primorala Guardian da uništi materijal dobijen od Edwarda Snowdena, tvrdi urednik tog lista. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni, sutra oblačno i malo svežije. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Pred nama.